Kuhle lo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sheila Msonda, ngumankomo wayengukansela edolobheni lakoBulawayo, ingcwethi kwezamasiko esintu. Mankomo, siyakwamukela mama.
Yebo.
Namhla ke sixoxa ngokuthi kambe bakhona abantu abalokhu besethengeya imigugudu, bethenga ontolwane, into ezinjalo. Sibili, sifuna ukuzwa ekwesintwini ukuthi umama lamhla uzasibekela athini. Ye, asixoxe ngodaba lokulike mankomo. Kambe bakhona abasakuthenga konke lokho?
Ye, bakhona abalokhu besalandela amasiko, abalokhu besakuthenga. Sibili kakhulu. Emkambo lokho bethengisa, lokho ikhona indawo ethengisa khona lokho, abazange bashushwe bona abantu ababevele bethengisile. Lanamhlanje lokho bekhona bona abantu abathengisile.
Singathi siyabona sibili ukuthi le yimithi yesintwini isebenzani vele?
Umgugudu laba bazele bona basebenza ukuthi nxa umuntu engenwa umoya, esintwini kuthiwa umoya, yabe ulomoya esiswini lwani. So kumele udle umgugudu lwana ukwenzela ukuthi umoya lwana uvaleke.
So singathi ziyasebenza kakhulu le ntolwane layo, lokhu isasebenza sibili njengakudala?
Hawu, iyasebenza sibili nxa umuntu elandele ngendlela yakhona, eyithatha eyifaka eporijini, ifakwa eporijini. Nxa umuntu esidla iporiji ayifaka eporijini ukuthi ithumbu lakhe libopheke leliyana elabe selikhamisile. Kuntwa yomgugudu isetshenziswa ngabantu bonke, ngubaba, ngumama, bonke bawusebenzisa. Ubaba uyadla iporiji, umama uyadla iporiji, ufake into yomgugudu ngokuthi kusebenza emoyeni esishini umuntu engene ngumoya. Awubizwa ukuthiwa yingubhani.
Aha. Khonoko kuyayelapha sibili ngubhani okuzwayo, eh?
Iyelapha kakhulu ithumbu liyala lisuka livaleki. Ngitshwa ngini? Isihlahla lesana siyamunya. Umunya inyama lezane zabe sezikhamisile, sezingene ngumoya.
Singathi ke kodwa abasakhulayo basebenzisa yini khonoko, kumbe abantu besimanjemanje laba bayakusebenzisa yini khonoko?
Abantwana bakathesi abasakusebenzisi, yikho bebonakala bengagcinanga. Belula entweni, umntwana wakathesi asebenzisa utshwala lomgugudu. Bayakwala, uzathola ukuthi imizimba yabo kayiqinanga, lokudinwa badinwa masinyane, kabasafanani labakudala. Owakudala uyathola umuntu osebenzisa utshwala lomgugudu eqinile, ongakusebenzisiwe uyamthola umzimba wakhe ulula.
Ehhe, siyakuzwa mankomo, kodwa isikhathi sesiphelile. Valisa abalaleli ubatshele ngokuqakatheka kwentolwane lomgugudu.
Lomgugudu iqakathekile. Kuqakatheke ukuthi ukusebenzise ukwenzela ukuvala umoya lowana uyabuthungenile. Uyangena wona umoya wona ngokwawo, kodwa-ke ungakuthatha intwane lomgugudu ufake elambazini, kuyavaleka konke khona lokho. Uzathola ukuthi loba usidla kumbe loba liphilisi lesikhiwa lena lakana olinathayo, nxa kukhamisekile akusebenzi kangako, kodwa nxa uvalekile iphilisi liyasebenza. Because yabe ungala lapho ukhamise khona.
Ye, siyamuzwa ke umama unkosikazi Sheila Msonda, umankomo khona ngale koBulawayo. Siyathaba ukuthi sixoxe lawo lingadilo lokusasa umuntu omdala.
Siyabonga. Bonge kakhulu.
Lathi siyabonga sibona.
Kumele silandele amasiko singakhohlwa.
Ye, siyamuzwa ke umama lapha ke umankomo. Asihlanganini singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Khangela amanyama bayawagcina amasiko, owawusenziwe mandu, abadala kwathini bayawutshela bathi salulandela
salulandela.